Açık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Danışır Azadlık Radyosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlık Radyosunu podcastda dinleyenlere bunun getiren ehemmiyyeti yoktur. Podcast texnologiyası radyo mekanının zaman maşındır. İstediğin programa istediğin vaxt kulağa. Azadlık Radyosu nöqtə saytında podcast bölümüne daxil ol ve bizim iTunes ve diğer platformlarda podcast yayınımız haqda daha etraflı məlumat al. Podcast Azadlık Radyosunun 24 saat sizinle qovuşması demektir. Danışır Azadlık Radyosu.
Her vaxtınız xeyir.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlık Radyosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz başsız qalan Qəbələ RLS barəsindədir. Politoloq Elxan Şahinoğlu Rusiyanın Qəbələ RLS-dən imtina etməsinin səbəbləri barədə fikirlərini bölüşəcək. Elxan bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz.
Axşamınız xeyir.
Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, TürkSatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radyosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ötən gün Qəbələ RLS-in istismarının rəsmən dayandırıldığını dair Azərbaycana rəsmi nota təqdim edib. Elxan bəy, nə ilə əlaqədardır bu nota?
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, ümumiyyətlə bu bir ildə hadisələrin gedişatı ona doğru istiqamətləmiş ki, bu stansiya qapanacaq. Bu stansiyasına 20 il öncə qapanmalı, 92-ci ildə. O zaman Azərbaycan hökuməti müəyyən qərar verdi. Sadəcə Azərbaycandakı qarmaqarışıqdan istifadə edir, Rusiya məsələni uzatdı. İlk siqnal, işarə harca 6-7 ay bundan öncə Rusiyanın Kommersant qəzetindən gəldi. Orada belə bir material yazıldı ki, Azərbaycan icarə haqqı kimi illik 300 milyon dollar. Artıq aydan edici bu məbləği Rusiya ödəməyəcək. Artıq bu bir işarə idi ki, Azərbaycan tərəfi imzalamaq istəmir. Daha sonra digər şartlar da biz gördük. Məsəl üçün qəbəliyyət...
Yəni ilk səbəbi Azərbaycan yaradı.
Belə. Azərbaycan əvvəlcə o siqnalları mən deyim, sonra səbəbini də izah edərəm. Sonra biz gördük ki, Qəbələyə böyük yatırımlar qoyur Azərbaycan üçün. 100 milyonlarla dollar turizm obyektləri. Turizm obyektləri olan yerdə də hansı hərbi obyektin olması aydın edici mümkün deyil. Daha sonra Qəbələnin paytaxt elan edilməsi söhbətləri xatırlayırsa, sonra Qəbələdə artıq rəsmi qəbullar başladı. Sentyabr ayında Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəbələdə İlham Əliyev qəbul edildi. Görüşlər orada keçirildi. Yəni bütün bu rəsmi mərasimlər keçirildi. Yəni bütün bu mesajlar onlar irəli gəlir ki, Azərbaycan artıq Qəbələdə radiolokasiya stansiyasının yerləşdirilməsini istəmir. Və digər tərəfdən bu nədən
əgər istəmirsə İlxan bəy, əgər istəmirdisə, əvvəlcədən istəmirdisə, niyə onda icarə haqqını qaldırmaqla bunu bildirirdi? Niyə demirdi ki, bir dəfə elə, biz bunu icarəyə vermirik?
Elə məhz bu ondan xəbər verirdi ki, Azərbaycan tərəfi işarə ilə Rusiyanı anlatmaq istəyirdi ki, dolayı mesajla ki, artıq biz imzalamaq istəmirik. Çünki fikir verin, bir tərəfdə 7 milyon dollar illik icarə, bir tərəfdə 300 milyon dollar. 25 dəfə çox böyük məbləğdir. Yəni birbaşa demək olmaz ki, əlbəttə ki, Rusiyaya ki, artıq təhkib COVID-19 şərəkələri yığışdırın, çıxın gedin burdan. Deməli nəsə bir şərt irəli sürdü. Bu da ağır şərt irəli sürdüyündən Rusiya başa düşdü burdan çıxmalı. Məsələnin digər tərəfi də var ki, bu məsələ Vladimir Putin hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycan hakimiyyəti artıq əlini üzdü. Həm Qəbələdən, həm Rusiya ilə münasibətlərin. Bu da nədən irəyə gəlirdi? Xatırıysa Medvedev hakimiyyətdə olan prezident İlham Əliyevlə Medvedev arasında çox sıx isti münasibətdə yaranmış. Və rəsmi Bakı düşünürdü ki, bəlkə Medvedevin dəstəyi ilə Qarabağ məsələsində irəliləyiş əldə etmə qazanlaşmaları imzalandı. Medvedev vasitəsilə qoşuldu İlham Əliyev görüşlər təşkil olundu. Amma bəlli oldu ki, Medvedev bu işdə yardımçı olmaq istəmir, bəlkə də gücü çatmır. Yəni xoş niyyəti olsa da, çünki başqa dairələr də var, Putin də var idi və alınmadı. Və Putin hakimiyyətə gələndən sonra İlham Əliyevin də Putinlə münasibəti bəlli idi, biz WikiLeaks-dən də bilirdik. Artıq məsafə saxlamağa qərar verdi Azərbaycan hakimiyyəti və Qəbələ ilə bağlı artıq qərarını verdi ki, artıq imzalamağa dəyməz Rusiya ilə bunu. Həm də burada bir önəmli məqam var. Bəzən sual edirlər ki, həqiqətən nədən imzalamaqdan vaz keçdi Azərbaycan? Daha çox bu Qarabağ problemi ilə bağlıdır. Yəni Azərbaycan görəndən sonra, Azərbaycan hakimiyyəti görəndən sonra ki, Rusiyanın xoş niyyəti yoxdur. Qarabağ məsələsində bir irəliləyiş əldə etmək istəmir. Ondan sonra fikirləşdi ki, artıq Qəbələ ilə bağlı da qərar verilməlidir və Qəbələ qapanmalıdır. Mən düşünürəm ki, əksi olsaydı, yəni Rusiya, Kreml Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın belə ədalətli bir addım atsaydı, İndi Azərbaycan hökuməti həm Qəbələ ilə bağlı yeni anlaşma imzalayardı, inandırıram ki sizi. Həm də Putin Avrasiya Birliyinə xoş münasibət bəsdir. Amma Qarabağ məsələsində Rusiya addım atmadığına görə bu illərdə və bu qənaət artıq Azərbaycan hakimiyyətində hakim olduğuna görə artıq belə bir qərara gəlindi ki, artıq Qəbələ ilə bağlı yeni anlaşma imzalamağa dəyməz.
Geri gəlmişin, Qəbələ RLS-də ruslarla yanaşı azərbaycanlılar da çalışırdı. 300 nəfərə yaxın ən azından təqribi rəqəm deyirəm mən. Bunların aqibəti nə olacaq? Onlar da yəqin ki, işsiz qalacaqlar.
Yəqin ki, Azərbaycan hökuməti artıq birinci qərarı verilənlər sonra ki, bu Qəbələ RLS-i qapadır. İkinci hissəyə də bir hansısa bir ssenarisi olmalıdır ki, tək onunla bağlı deyil. Həm Azərbaycan vətəndaşı işinə təmin olması, mən sizinlə razıyam, yəni orada xeyli Azərbaycan vətəndaşı çalışırdı və gələn xəbərlər şurada normal da maaş alırdılar. Yəni onların işlə təmin olunması məsələsi həll olunmalıdır. Və indi bu saat mən saytları da izləyirəm. Digər önəmli məsələ də ortaya atılıb ki, sual verirlər ki, hər tərəfdə bəs həmin yerdə başqa bir stansiya qurulacaqmı, yoxsa ümumiyyətlə qapadılacaq? Yəni mənə görə artıq orada bir başqa bir ölkənin stansiyası yerləşdirməyə gərək yoxdur və Azərbaycan hökuməti artıq rəsmilərin açıqlamalarına diqqət edirəm. Onlar da maraqlı deyirlər ki, Rusiyanın yerinə bir başqa ölkənin stansiyası orada yerləşdirilsin. Bu çünki bu Rusiya ilə indiki hazırki gərgin münasibətlər biraz da gərginləşdirir və tək Rusiya ilə deyil, İranla da.
Stansiyanın aqibəti necə olacaq? Bəs bu barədə fikriniz nədir?
Stansiya, yəni oradakı olan texnika, deməli Azərbaycana məxsusdur. Məncə bir komissiya yaradılacaq Rusiya ilə Azərbaycan arasında ki, qapanma prosesindən sonra bu məsələlər necə həll olunacaq? Necə tapacaq? Məncə burada elə bir problem yaşanmayacaq. Problem
fəaliyyətini tamam donduracaq. Belə
Bəli. İndi burada maraqlı məqam da ondan ibarətdir ki, indi mən bəzi suallarla da rastlaşıram ki, bəs onsuz da burada problem olmayacaq. Rusiya bilirdi ki, ora qapanmalıdır. Həqiqətən də müəyyən həqiqət var idi ki, Rusiya Krasnodarda daha bir müasir RLS tikib və onun əhatə dairəsi Qəbələ RLS-in əhatə dairəsindən də böyüdü. Və belə bir fikirlərlə rastlaşıram ki, bu Qəbələ RLS-in qapanması Rusiya-Azərbaycan münasibətindən korlanmayacaq. Amma belə baxanda onsuz da indi də biz Rusiyada müəyyən təzyiqlər üzrəyik və Putin hakimiyyətində gələndən sonra iç xarici bazasını itirir. Bu Putinə bir növ bir sillə idi. Və mən düşünürəm ki, mənlə razılaşmayanlar ola bilər ekspertlər arasından da, millət vəkillərində məsələn müəyyən fikirləri var. Amma bu təzyiqlər biraz daha arta bilər Azərbaycan əleyhinə. Ona görə Azərbaycan öz tədbirlərini görməlidir. Çünki yenə də təkrar edirəm, Putin uzaq bölgələrdə də Suriyanı itirmək üzrədir. Ona görə o diqqəti yaxın ətrafa cəmləşdirib. Onun Avrasiya Birliyi ideyası da bundan irəyə gəlir və bu artıq diqqət eləməyə başlayıb və yaxın ətraf deyərkən Azərbaycana da təzyiqlər başlayıb və əgər biz Qəbələ RLS-i bağlayırıqsa, deməli Rusiyadan münasibətlərdə gərginlik artacaqsa, təzyiqlər artacaqsa, biz alternativ yollar barədə düşünmək. Alternativ yol da nədir? Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO və Türkiyə ilə hərbi strateji əlaqələrin üst səviyyəyə qaldırılmasına gedir. Amma çox təəssüf ki, biz nəyi müşahidə edirik? Rusiyadan Qəbələ bağlanır. Rusiya ilə münasibətdə də müəyyən geriləmələr var, amma qərbə doğru, Türkiyəyə doğru da addımlar atılmır. Çünki ehtiyat edilir. Məsələn, Türkiyə ilə viza məsələsi də həll olunur. Qərbdən ehtiyat edir. Çünki belə baxanda hakimiyyət biraz odla su arasında da qalır. Çünki qərbə doğru da gedəndə qərb də səndən ciddi siyasi, iqtisadi islahatlar tələb edir. Buna da uyğun addımlar atmaqda hələ ki hazır deyillər. Görünür Azərbaycan hakimiyyətindəki məmurlar.
Rusiyanın Qəbələ RLS-dən imtina etməsi bu ölkənin Azərbaycanla münasibətlərinə mənfi təsir göstərməyəcək. Bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini deputat Əli Əhmədov bildirib, o qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfindən Qəbələ RLS-in icarəsinin davam etdirilməsi üçün müəyyən addımlar atılıb. İcarə müddətinin artırılması Azərbaycan tərəfindən təklif edilib, Rusiya sadəcə olaraq bu təklifi qəbul etməyib. Hesab edirəm ki, iki ölkə arasında normal münasibətlər var. RLS-dən imtina məsələsi də hesab edirəm ki, dövlətlər arasında normal danışıqlar məcrasında qəbul olunmuş qərardır. Əgər qarşılıqlı razılaşma əsasında bu qərara gəlinibsə, o zaman bu iki ölkə arasındakı münasibətlərin gərginləşməsinə səbəb ola bilməz. Bununla bağlı Prezident Administrasiyasının rəhbərinin müavini Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov da təxminən eyni fikri səsləndirib ki, Qəbələ RLS-in fəaliyyətinin dayandırılması Azərbaycan-Rusiya əməkdaşlığının inkişafına təsir etməyəcək. Bu bəyanatlarla razılaşırsınız?
Valla onlar siyasətçidir, məmurdur, bəlkə də elə danışmalıdırlar. Çünki əksini desələr münasibətləri biraz daha gərginləşdirməyəm. Amma mən heç kəsdən asılı deyiləm, müstəqil ekspertəm. Mən öz fikrimi deyirəm ki, gərginlik biraz daha arta bilər. Çünki həqiqətən bu Putinə bir
gərginlik varmı?
Gərginlik onsuz da var. Biz bunu görürük. Da ki, Rusiyada, Moskvada milyarderlər klubunun deməli bir qurum formalaşdırmaları, Sadval təşkilatının yerindən peyda olması, tədbirlər keçirməsi Moskvada, Dağıstanda, qonşu deməli Dağıstanda Rusiya silahlı qüvvələrinin sayının artılması. Yəni bütün bunlar ondan xəbər verir ki, gərginlik həqiqətən var. Putini götürsək, Medvedev az qala hər 2-3 aydan bir Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini bir araya gətirdi. Amma Putin prezident olduqdan sonra Qarabağ məsələsi ilə bağlı bir addım belə atmır, bir görüş belə təşkil etmir. Bütün bunlar gərginlikdən xəbər verir. O ki, qaldı sizin o statlarını gətirdiniz o fikirlərə. Yəni mən belə bir fikir də eşidirəm ki, həqiqətən bu baza onsa Rusiya lazım deyildi, oradan çıxmağa hazırlaşır. Əgər oradan çıxmağa hazırlaşırsa və Rusiya ilə münasibətdə də problem yoxsa, bu 1 il danışıqlar niyə gedir? Rusiya deyərdi ki, bu bizə lazım deyil bu 1 ildə. Elə məsələ qapanardı. Yox, Rusiya çıxmaq istəmirdi Qəbələdən. Aydındır ki, hərbi nöqtəyə nəzərdən o baz ona lazım deyildi. Çünki yenə təkrarlayıram, Krasnodarda daim mühasirəni inşa edib. Amma Azərbaycanda hərbi varlığını qorumaq istəyirdi. Yeganə hərbi baza idi Azərbaycan. O çıxmasını istəmirdi. Yenə təkrarlayıram, Putin xarici baza itirdi. Suriyada vəziyyət gərginliyi Suriyanı itirmək üzrədir. Rusiya yaxın ətrafı itirmək istəmir. Ona görə bu Putin üçün mənfi bir qiymətləndir. Mənfi bir addım kimi qiymətləndir. İtkidir bu Rusiya üçün. Ona görə demək ki, bu Rusiya Azərbaycan münasibətinə təsir etməyəcək. Bu belə doğru olmaz. Çünki
yəni deyirsiniz ki, gərginliyi daha da artıracaq.
Hansı formaya keçəcəyini mən dəqiq deyə bilmərəm. Çünki müxtəlif, məsələn, milyarderlər klubunun toplaşacağını kim proqnozlaşdıra bilər? Amma onlar toplaşdılar, güya Azərbaycanlıların problemləri ilə məşğul olacaq. Amma indi deyənə ki, mən eşitməmişəm ki, o milyarderlərdən hansısa biri Azərbaycanın problemləri ilə Rusiyada məşğul olacaq. Amma toplandılar və aydındır ki, onlar pulların böyük hissəsini Moskvada qazandılar. Deməli, Rusiya hakimiyyətinin şərtlərini qəbul etməlidir. Ya digər formalar da ola bilər ki, təzyiqlər müxtəlif formalar ola bilər. Əlbəttə açıqdamı deyəcəklər ki, münasibətlər yaxşıdır, hamardır, inkişaf edir, amma alt qatda nələr olacağını biz yaxın aylarda görəcəyik.
Azərbaycan bu gərginliyə niyə getsin ki? Yəni gərginliyin artmasının niyə tərəfdarı olsun ki? Çünki Rusiyanın əlində təzyiq rıçaqları daha çoxdur. Bildiyinizə görə miqrantlar, azərbaycanlı miqrantlar var Rusiyada, yaşayırlar, orada Bəli. Çalışırlar və Bəli. Onlar Azərbaycana qayıdıb gəlsə, onları Azərbaycana göndərsələr yenidən Rusiya və bilirsiniz ki, imtahanlar keçirilir və hələ də tam olaraq nəticələr bəlli deyil, onları Azərbaycana qaytara bilərlər. Onda Azərbaycan neyinəyəcək?
Azərbaycan süni sürətdə Rusiya ilə gərginlikdə maraqlı deyil. Amma proseslər elə inkişaf edir ki, Azərbaycana elə təşviqlər verir. Azərbaycan onlardan imtina etməyə məcbur olur və Rusiya ilə istər-istəməz münasibətlər korlanır. Məsələn, iki fakt üzdə olan fakt. Qəbələ RLS və Avrasiya biri. Hər ikisini Azərbaycan hə deyə bilməz. Və bu məsələdə mən Azərbaycan hökumətini də dəstəkləyirdim. Yəni Qəbələ RLS qapanmalı idi, çünki ekoloji fəlakət yuvasına çevrilmişdi. İnsanlarımız xəstələnirdi, ağır xəstəliklərə tutulurdu. Orada heyvandarlıq, orada meyvəçi çox pis nəticələrə gətirib çıxardı. Ora bağlanmalı idi. Və Avrasiya birliyiyəz. Bu fakt ki, ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton da söylədiyi kimi fakt ki, SSR-nin bərpasıdır. Biz müstəqilliyimizi ona görə qazanmamışıq ki, yenidən SSR-yə qayıdaq. Ya bu məsələ Rusiya yox yox deyilmədi. Yox deyəndə də bu obyektiv səbəbdən istərsəmiz münasibətlərdə gərginlik yaşanır. Bu deməkdir ki, Azərbaycan gərginliyə gedir. Rusiyanın bu təkliflərini qəbul etmir. Gərginlik də yaranır. O ki, qaldı sizin dediyiniz immiqrasiya məsələsi. Əlbəttə Rusiyanın əlində rıçaqlar var, güclü rıçaq. Azərbaycana təsir və təzyiq etmək üçün. Gördünüz milyarderlər klubunu biz adını çəkdik. Separatçı Sadval təşkilatını hərəkətə gətirə bilərlər. Qoşunları yığa bilərlər sərhəddə və yaxud indi dediyiniz kimi Azərbaycanlı işçilərə müəyyən problemlər yarada bilər. Amma məsələn burasında ki, orada Rusiyada çalışan Azərbaycanlı işçilər Rusiyanın özünə lazımdır. Bir dəfə istəmişlər ola bir tək Azərbaycanlılar deyil, digər ölkələrdən olan insanları Rusiyadan çıxarsın. Amma alınmadı. Çünki onlar elə işlərdə çalışırlar ki, onu ruslar orada o yerlərdə işləmək istəmirlər. Ona görə mən deyirəm ki, bu təzyiqlər qarşısında əlbəttə ki, Azərbaycan tək başına müqavimət göstərməsi biraz çətin ola bilər. Çünki İrandan da təzyiqlər var, indi Rusiya da üstəgəl təzyiqləri artırıb. Ona görə bu balanslaşdırmış xarici siyasətdən artıq imtina etməyə lazımdır. Yəni biz seçimimizi etməliyik. Biz Avropa Birliyi, NATO, Amerika Birləşmiş Ştatları, Türkiyə ilə hərbi strateji əlaqələri üst səviyyəyə qaldırmaq lazımdır. Bunu etməsək, həqiqətən Rusiyadan və İrandan olan təzyiqlər qarşısında tab gətirmək çətin olacaq.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın balanslaşdırılmış siyasətindən danışdınız və Azərbaycanın yerləşdiyi ərazini mən nəzərə xatırlatmaq istəyirəm. İranla münasibətlər gərgindir, Ermənistanla müharibə şəraiti və Rusiya ilə də münasibətlər gərginləşir. Belə çıxır ki, Azərbaycan blokada vəziyyətinə düşür.
Və mən sizə bir dənə də əlavə edim. Bugün parlamentdə, Milli Məclisdə İranla neçə il öncə bağlamış memorandum da ləğv olundu. O memoranduma görə sərhəd zonasında yaşayan insanlar rahat bir-birlərinə gedib gələ bilərdilər. O memorandum ortadan qaldırdı və bu da faktiki İranla gərginin bir qədər də artırılması deməkdir. Və həqiqətən sözünüzdə həqiqət var. Rusiya ilə münasibətlərdə gərginlik, İrandan təzyiqlər, Ermənistan torpaqlarımızı işğal edib düşmən dövlət statusundadır. Gürcüstan indi çox qəribə qəribə istiqamət götürüb xarici siyasətdə. Yəni alternativ nədir? Müttəfiqlərimiz kimdir? Müttəfiqlərimiz əgər Qərb dünyasıdırsa, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarıdırsa, əgər Türkiyədirsə, deməli bu müttəfiqliyi daha üst səviyyəyə qaldırmaq lazımdır. Çünki bunu Azərbaycan indiki durumu diktə edir. Amma görürük hələ o istiqamətdə də ciddi addımlar atmır. Yenə də mən bu çeynəmiş viza məsələsinə qayıdıram Türkiyə ilə. Yəni bunu həll etməmək heç cür anlaşılmır ki, bunu niyə Azərbaycan hökuməti həll etmir? Çünki hər dəfə hər gələn Türkiyə rəsmisi başda baş nazir Erdoğan olmaq bu məsələni qaldırırlar. Demək ki, onlar istəyirlər ki, bu məsələ həll olsun. Görürlər ki, bu Azərbaycanla münasibətdə problem. Amma bu məsələni Azərbaycan hakimiyyəti həll etmək istəmir. Və yaxud Ümumdünya Ticarət Təşkilatı üzvlüyü ləngidir. Mən bu gün artıq xəbər gəlib ki, Tacikistan da Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv qəbul olunub. Tacikistan üzvdür Ümumdünya Ticarət Təşkilatı. Ermənistan üzvü, Gürcüstan üzvü, Rusiya üzvü. Yəni biz niyə üzv olmuruq? Biz niyə bu inteqrasiyadan çəkinirik? Yəni burada ola bilsin ki, bu Azərbaycanda var olan bu oliqarx sistem, bu oliqarxların maraqları bəzən dövlətin təhlükəsiz maraqları ilə toqquşur, çox təəssüf ki. Yəni onların maraqları fərqlidir. Ona görə onlar artıq Azərbaycanın təhlükəsinə bir zərər, ziyan vurmağa başlayıblar. Yəni o sistem dağılmayana kimi görünür Azərbaycan xarici sistemində də bir bu mütəşəkkillik olmayacaq.
Rusiyanın əlində olan daha bir çaxda mən danışmaq istəyirəm. Qarabağ məsələsi. Bu məsələdə yəqin ki, və Qarabağ məsələsi və bunun ətrafında silah satışı falan bunlar nəzərdə tutulur. Rusiya Azərbaycanla silah satışını dayandırsa və bütün silahlarını Ermənistana göndərsə, yəni üzünü o tərəfə döndərsə, bu Azərbaycanın necə təsir göstərir?
Onsuz da o proses gedir. Yəni Rusiya Ermənistana
müqavilə əsasında az da olsa Azərbaycan ala bilirdi.
Ermənistana silahı heç satmır da, peşkəş verir, müasir silahlar. Azərbaycanla müəyyən həqiqətən müqavilələr var, amma Azərbaycan onsuz da əsas silahını Rusiyadan almırdı, Ukraynadan alırdı, müəyyən qədər Türkiyədən alırdı və Türkiyə ilə birgə istehsal başlayıb, İsraildən böyük miqdarda silah alır. Yəni, Rusiya bizim əsas silah tərəfdaşımız deyil bu mənada. Onsa, bu baxımdan Azərbaycan böyük itki ilə üzləşmir. Sadəcə yenə təkrar edim, Qəbələ Eləsin qapanmasından sonra ola bilər ki, bir təzyiq vasitələrindən biri kimi Rusiya Ermənistanı daha çox silahlandırmağa başladı. O bazalarda daha çox modern silahlar gətirməyə başladı. Digər tərəfdən artıq Ermənistanla Rusiya arasında bir qərar da var ki, hava sahəsi birgə deməli qorunacaq. Bunun özü də əslində Azərbaycanda təzyiq variantıdır. Yəni bu təzyiq növlərinin və formaların artırılması ehtimalı qalır.
Dinləyicilərimiz yazırlar, dinləyicilərin fikirlərini oxuyum. Təkcə Qəbələ illəri sahibsiz deyil. Milli Məclis İrana getməyə də çətinləşdirdi. Qançən həkimlərimizin xəstələrimizi soyması halları daha da artdı. Zahid Qafqazbərdidən yazır bunu. Gözümüz aydın, nəhayət ki, Azərbaycan xalqını xəstəlikləri düçar edən bu zəhərli radioaktiv bomba ləğv edildi. Məndən olsaydı, bu saat onun üstünə bir ton benzin töküb yandıraraq ətrafında yallı gedərdim. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Buyurun, Elxan bəy.
Burada elə bir məqama toxunmaq istəyirəm. İllərlə müəyyən araşdırmacılar, jurnalistlər Qəbələyə gedirdilər və durumun faciəvi olduğunu söylədi. Mənim özümün də 90-cı illərin ortanı bir araşdırmam olmuşdu Qəbələ ilə RLS-in ətraf mühitə verdiyi ziyanla bağlı və araşdırma nəticəsi göstərmiş, orada faktlarla göstərmişdim ki, həqiqətən orada xərçəng xəstəliyinə tutulan insanların sayı artır. Deməli, məhsuldarlara çox mənfi təsirləri var. Amma o zaman Azərbaycan məmurları bu məsələnin belə şişirdilməsinin əleyhinədirlər. Çox da belə bu haqda fikirlərin yürüdülməsi əleyhinədir. Çünki o zaman görünür, Rusiya ilə münasibətlər bir qədər yaxşı idi, normal idi və düşünürdülər ki, Rusiya hər halda Azərbaycan maraqlarını nəzərə alacaq. Amma elə ki, aydın oldu ki, Azərbaycan hakimiyyətindən bizim rəsmilər ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsi ədalətli əlində maraqlı deyil və Ermənistana təsir etmir və bu nəhayət bunu anladıqdan sonra və onu da anladıqdan sonra artıq Qəbələni qapatmaq lazımdır və Azərbaycan rəsmilər özləri bu bir neçə ayda başladılar söyləməyə ki, həqiqətən Qəbələ eləsin, ekologiyaya böyük ziyanı var. Özləri deyir. Halbuki bunu bir çox ekspert, jurnalistlər 10 il, 15 il bundan öncə deyirdilər.
Və belə araşdırmalarında üzə çıxmasına problemlər yaradılırdı. İlk dəfə RLS-in bağlanacağı haqda proqnozu politoloq Ərəs Noruslunun müsahibəsində oxumuşdum. Onun münasibətini bilmək yaxşı olardı. Bəşarət Rəsulov yazır bunu. Ərəsin bəy qonağımız olduqda bu barədə bir sual verərik və siz də dinləyərsiniz onun cavabını. Milyarderlər İttifaqı ilə bağlı mən istəyərdim ki, bu Qəbələ RLS-in bağlanmasında onların bir rolu ola bilərmi? Çünki bəzi mətbuatda bunların adı hallanır bununla bağlı.
Gəlin fikirləşək. Yəni bu təzyiqlər Rusiyanın təzyiqləri hardan başladı? Hansı müddətdən? Bu təxminən 7-8 aydır bu təzyiqlər başlayıb. Milyarderlər klubu bu yaxınlarda formalaşıb. Sadval da bir neçə ay öncə toplaşmışdı. Rusiya qoşunlarının sərhədə yığılması da bir neçə ayın xəbəridir. Ya aydın idi ki, Rusiyaya bəlli oldu ki, artıq Azərbaycan hökuməti Qəbələ ilə bağlı anlaşma imzalamaq istəmir. Çünki danışıqların gedişatı, təfərrüatlar ondan xəbər verir. Birincisi, böyük məbləğ tələb edirdi Azərbaycan. İkincisi də qəzetdə gələn xəbərlərə görə Rus mətbuatından ötürülən Müdafiə Nazirinin, Rusiya Müdafiə Nazirinin qəzetlərə ötürülən xəbərlərə görə oradan görünür ki, Azərbaycan heç bir adı imzalamaq istəmir. Ona görə də mən düşünürəm, məhz bundan sonra ki, Rusiya aydın olandan sonra ki, Qəbələ ilə bağlı anlaşma olmayacaq, artıq təzyiq formalarını fikirləşməyə başladılar Rusiyada. Yeni ssenarilər formalaşdırma Azərbaycana təzyiq istiqamətində. Və bu təzyiqlər bir neçə ayda Azərbaycan əleyhinə işləyir. Və bu mənada Rus Moskvada toplanan bu iş adamlarıdır. Mən dünən iş adamlarından birinin İskəndər Xəlilovun bir açıqlamasını oxudum ki, yox, onların ki, ali məqsədi olub diaspora işlərinə məşğul olması belə digər məsələ. Amma sual olunur, nədən onlardan biri bu illərdə bu diaspora işi ilə özləri məşğul olmur, ciddi bu işə girişmirlər. Məhz bir araya gəlib bu Rusiya-Azərbaycan münasibəti gərgin olduğu bir ərəfədə toplaşıblar. Digər bir sual. Həmin toplantıdan bir gün sonra o qurumun üzvlərindən biri Söyün Sadıqov Rusiyada yaşayan Ermənilər Birliyinin lideri Ara Abramyanla görüş təşkil edir. Bir gün sonra. Ya bütün bunlar təsadüf ola bilməz. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni Moskvada formalaşan bu milyarderlər klubunun ali məqsədləri əlbəttə ki, ola bilər, amma bu burada Kremlin istəyi və ssenarisi var. Yəni, bu qurumun formalaşdırılması. Bu yolla Azərbaycanın müəyyən təsirlərin artacağını düşünüblər Kremldə və unutmayaq ki, gələn ildə Azərbaycanda prezident seçkisi 10 ay qalıb və Rusiya ola bilsin ki, bu prezident seçkisi bu və ya digər şəkildə prezident seçkisinə təsir etmək imkanlarını da götür qoyudur.
Ola bilsin ki, çox az vaxtımız qalıb bir dəqiqə. Ola bilsin ki, hansısa bir oliqarxın istəyi Rusiyanın istəyindən daha güclü gəlib hakimiyyətə? Ora turizm obyekti salınması üçün nəzərdə tutulur.
Yox, düşünmürəm. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin düşünülmüş bir qərarı idi ki, onlar fikirləşdilər ki, əgər biz Qəbələ RLS-dən imtina edəcəksə, bir əsaslandırma lazımdır. Rusiyaya bir əsaslandırma vermək. Əsaslandırma da nədir? Orada böyük turizm obyektləri tikirsən, 100 milyonlar dollarda və deyirsən ki, bura turist gələcək. turist necə gəlsin ki, bura ekologiya korlanır, ətrafda o heç bir turist gəlməz. Yəni bu digər tərəfdən Qəbələnin paytaxt elan edilməsi söhbəti və son qərar MDB dövlət başçılarının Aşxabadda olan toplantısı Qəbələ MDB-nin 3 mədəniyyət paytaxtından biri elan edildi. Bu da Azərbaycan hökumiyyəti bununla da Rusiyaya və Putinə anlatmaq istəyirdi ki, bir şəhər ki mədəniyyət paytaxtı orada hərbi baza ola bilməz. Yəni bu düşünülmüş bir ssenari idi ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu ssenari həyata keçirmək istədi və məncə doğru bir ssenaridir, doğru bir qərar idi. Biz bu axır ki, bu nəhayət ki, bu Azərbaycan vətəndaşını qətlə yetirən, sözün həqiqətən qətlə yetirən bu RLS-dən qurtulduq.
Aydın, təşəkkür edirik. Sağ olun. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün artıq verilişimizi yekunlaşdırır. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosu efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən